Mina ngibona ngathi masingaqhubeka sikhona ngoba abantu abanye bamusha eshabaganga ukusiriyasa kona fanekithi ezikanjalo zibe sakudingeka ukuthi umuntu avelaphe yona.
Kodwa abanye bathi lokho kakuncedi ngoba ukubulala umuntu kayisiso sisombululo. Umuntu nxa ethe wadala icala uyajeziswa, mhlawumbe nxa ethe wabulala aphiwe isigwebo sokuhlala entolongweni okwempilo yakhe yonke.
Kodwa bekufana nje noma engahlala entolongweni okwempilo yakhe yonke bekuthathi kuyinto eyi-one nje ngoba uma ebulele la evele kumelapho yabona kusikho isidingo sokuthi bamyeke. Cause sometimes ithatha sonto yokuqala liyayenzileya sokubulala kokuqala yabona.
Asithi umuntu uthe wadala icala mnumzana wabulala omunye, kungokwakucala lokho ebulala enjalo ezivikela, kungayisikho ukuthi uqonde ukubulala kodwa ubulele ngoba ubezivikela. Udaba olunjalo lungaphathwa njani?
Ya, ngiyakuzwa lapho kodwa-ke anti khona inkantolo bazobheka la ukuthi ubulele ngandlela bani, yabona. Kumele ba-check ukuthi lo muntu ubulele ngandlela bani. Kukhona ukunye ithuba bebulele mhlawumbe ezivikela, khona ukuthi ubulele vele ngenhloso lo muntu. Mhlawumbe ubulele siyaganga tokuthi uzambe umuntu mhlawumbe emthathe into zakhe qede uyambulala or into ezikanjalo, yabona.
Ngezinye indlela uthi hayi akhona amacala amele athole leso sigwebo sokulengiswa, akhona angamelanga asithole lanxa abantu beyabe bedale icala elifanayo lokubulala. Sokusiya ngokuthi ubulele kanjani kutheni?
Ya, sokusiya ngokuthi ubulele kanjani. Cabanga ukuthi bazabe bekhona mhlawumbe ekhothi or kusekhothi lapha bazofika la bebuntu icala lakhona lomuntu ubulele kanjani. Ma kuyikuthi yabebulele ufezele yabe kumyemelayo alingise, kodwa ukhona ukubulala okuyinhloso yabona. Ukhona ukubulala nje ukuthi umuntu uyabulala ungibulali.
Akusiphe umzekeliso wecala lokubulala othi hhayi leli noma sokutheni umsolwa kumele alengiswe kuphela, kungaba licala elinjani?
Njengomuntu nje ongabulala like izigebenga zona lezi ezibamba abantu mhlawumbe ebamba abantu kuthi umbamba umthathele into zakhe eqeda uyambulala or bona labo hamba besiyabamba inkunzi kuphi kuphi bebulala abantu, yibo kumele bebulala.